třetí kapitola. V noci malý Johánek zemřel. Dva dny nejedl a nepomáhalo vůbec nic. Neplakal. Nejspíše necítil žádnou bolest. Odešel ze světa pozemského tiše a nenápadně jako mnoho novorozenců. Jeho hubenou mrtvolku zabalila Brunhilda do plátna a odnesla na faru. Farář zavolal hrobníka a ve třech malého za kostelem pohřbili. Pomodlili se nad jeho hrobem a potom stařičký kněz pozval Brunhildu na faru. Jeho kuchařka svařila trochu vína a společně vypili dvě číše. Netruchli, byl řádně pokřtěný a na své duši nenesl jediný hřích. Vstoupí rovnou na nebesa, utěšovali soucitně. V evangeliu apoštola Matouše se přece praví, hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Ježíš Kristus je s ním, i s tebou, sestro. Nemysli na svou bolest, ale na Pána našeho, neboť on je naší nadějí. Řekl toho hodně, Brunhilda ho uctivě vyslechla, ale v duchu si pomyslela, co on může vědět o bolesti matky. Apoštolové neměli děti. Nemá je ani tenhle farář. Jemu se to mluví. Jenže ona pohřbila dítě, které vzešlo z jejího lůna. Bylo její krve a sálo její mateřské mléko. Poděkovala, přijala požehnání a zamířila domů. Pomalu kráčela se svěšenou hlavou od fary podél kamenné hradby k honosné bráně, jíž se vcházelo do dvora jezuitské rezidence. V očích měla slzy a neslyšně se modlila. V jedné věci měl však farář pravdu. Nesmí zbytečně truchlit. Malý Johánek odešel a je teď v rukách Božích. Její povinností je myslet na své děti, na ty živé. Došlo jí, že neuvařila nic k večeři. Odbočila proto k domu, kde sídlil pekař a koupila několik placek nadívaných jehněčím masem. Ty měly její děti nejraději. Ale na stole bývaly jen výjimečně, protože byly drahé. Když vstoupila do své jizby v úřednickém domě, polekaně se zastavila. U stolu neseděly její dvě děti, ale správce Sikora. Kde jsi byla tak dlouho? Výjel na ní zlostně. Čekám tu už dobrou hodinu. Na faře, abych pohřbila svého malého. Synek mi v noci zemřel, opáčila tiše. Na okamžik zaváhala, ale pak košík, který jí na placky pekař půjčil, postavila na truhlici a ne na stůl. Ještě by si správce myslel, že mu je nabízí. Správce se nejprve pokřižoval a rychle se pomodlil za spásu duše toho malého, ale bylo zřejmé, že ho zlost nepřešla. Chladně vyštěkl. Tady to máš. Bůh tě trestá za hříchy tvého manžela. Copak tohle není jasný důkaz? Kdyby se tvůj Johann nestavil proti Bohu, jistě by na tebe Pán nenaložil tak bolestný kříž. Proč nám nečekáte? Opáčela s přemáháním. Chtělo se jí křičet, jaký je nebetyčný pitomec, ale nemohla si dovolit urážet vrchnost. Ráno se zbal a vypadni. Rektor rozhodl, že tvůj muž už není služebníkem tovaryštva Ježíšova a ty nemáš právo na střechu nad hlavou ani na obživu, které se ti z milosti řádu dostávalo. Než Johann odjel, dostal od ctihodného rektora příslib, že tu budu žít i s dětmi až do jeho návratu. Napsal mi to. Otec Thomas Grismiller zemřel. Jeho nástupce zvážil vše a udělal to jediné, co bylo možné. Lidé, kteří si neváží učenosti našeho řádu, nemají v našich zdech co dělat. Můj muž odjel s misí ctihodného arcibiskupa do Říma, aby tam plnil zbožné poslání jménem všech našich věřících. Jménem vaším a celého řádu, pane správce, vykřikla zoufale, i když jí chladné správcovi oči utvrzovaly v tom, že se slitování nedočká. Pak se obrať na arcidiecézi, zakončil lhostejně a vstal. Jak jsem řekl, zítra tě tu už nechci potkat. Sotva za ním zapadly dveře, ulevila si. Ty bastarde, proklínám tě. Pak se v pláči zhroutila na lavici ke stolu. Zaslechla tiché zaskřípání pantů, ale pro slzy neviděla, kdo do jizby vstoupil. Postřehla jen, že to je několik lidí. V zápětí ji kdo si pevně objal kolem ramen. Neplač. Máš pravdu, je to bastard, ale on tu vládne. Jako voják však vím, že se situace na bojišti může každým okamžikem zase změnit, řekl hejtman Ferenc. Vedle stála jeho Barbora a za ní Šafářova Milada a Alžběta, mladinká žena Poklasného. Počkej ty, chomoute, tohle povídání jí nepomůže, zarazila ho jeho rázná manželka. Barboru si hejtman vzal před dvěma lety, kdy na Liběšice udeřil mor. Neudělal to zrovna dobrovolně a s nadšením, ale později svého kroku nikdy nelitoval. Líbila se mu její ráznost, jako by byla i ona voják. Barbora vlastnila na kraji města nevelkou usedlost, kde tehdy rodiny úředníků mor přečkali. I to bylo trnem v oku správci Sikorovi, který považoval za hanebné ukrývat se, místo aby všichni společně zpytovali svědomí a prosili Boha o odpuštění svých hříchů, což byla podle jeho názoru jediná cesta, jak morovou ránu zažehnat. Hlavní vinu za takové kacířství kladl písaři Johanovi. Jsme křesťané a navíc tví přátelé, pokračovala Barbora měkce. I s dětmi se ubytuješ u mě doma. Stejně jsem potřebovala někoho, kdo mi pomůže s hospodářstvím. Jídlo si odpracujete. Zle vám nebude. Ale tak zůstaneme na jezuitském. Co když nás správce vyžene z panství? Vzlikla Brunhilda a dlaní se snažila osušit si uslzené oči. Netušila jsem, že je tak zlý. Mstí se. Jste svobodní lidé. Sikora vám nemá co poroučet, odmítl to hejtman Ferenc. Nám ne, ale Barbora je podaná jezuitů, připomněla Brunhilda. Pomalu se jí vracela rozvaha a začala uvažovat věcně. Žádná vrchnostenská instrukce nezakazuje přijmout čeleď, pokud neuteče jiné vrchnosti a ctí Ježíše Krista, ujala se znovu slova Barbora. To vím jistě, ptala jsem se v kanceláři. I tak budeš mít kvůli nám zlé, povzdechla si Brunhilda a vděčně se na hejtmanovu manželku usmála. Nevídáno, když jsem skrotila tady toho chomouta, ukázala Barbora na svého manžela, aby svou mladší družku pobavila, poradím si i se správcem. Radím ti ale, ještě teď večer zajedi na faru a požádej faráře o ochranu. Farář podléhá arcibiskupovi, nikoli jezuitům. Je to laskavý muž. Určitě se za tebe postaví. To bude pro začátek stačit. A pak se uvidí.